Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иңизге тиләкләр белән пар канатлар тапшыруын башлап җибәрәбез. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Бүгенге тапшыруыбызда катнашучылар 50 ел бергә тормыш иткән Розалия һәм Камил Насыбуллиннар. Алар Арча районының Мәмсә авылында яшиләр. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзерге вакытта аларның җитеш тормышлары, уңышларына, бәйрәм һәм ял көннәрендә и тутырып кайткан оныкларга сыенып яшиләр. Гадәттә кешеләр нинди дә булса бер өлкәдә ирешкән уңышлары белән сыкландыра. Ләкин Розалия ханымның үзләштергән һөнәрләре, кызыксынып башкарган шөгыльләре бихисап. Кул эшләре, язучылык дисеңме, ансамбльдә җырлау, баянда уйнау. Әле бит бу тормышын багышлаган укытучылыктан кала. Камил абый аның һөнәрләренең күплегенә әле дә шаккатып сөйләгән кебек.
Аның эшләмәемеше юк, турысын гына әйткәндә. Нәрсәгә тотынса да булдырам дип тотынабыз. Безнең шикелле булырмы икән бу, булмасмы икән дигән фикер юк анда. Тотына икән булырга тиеш, бүтән артка чигенү юк.
Мин үзем Арча районы Искертова кызы. Минем әнием укытучы булып эшләде гомер буе. Әтием колхозчы инде. Семьялы без 6 бала булдык. 5 малай һәм 1 кыз. Ир малайлар белән үстем. Алар нишәсә шуны эшләп. Чаңғы шусалар чаңғы шуып, конки шусалар конки шуып, спорт ярышларында шабып, егіріп, секіріп, спорт білән біз бі қатты шығылан әдірейк. Хәм мені малайлар шекерлі шулай тұрып, здоровый образ жизни орыс шайткенде тігіміне шулай малайлар біля үстімейді мен. Бікте қыз туғанларым бұла тіләді менде бік, ну, қыз туғанларым болмады. Біздің әне енді мектептен қойдып кірмеді, әті біздің колхозчы, бригадир булды, ул да кайтып кермәде. Малайларны карау һәм аларны тәрбияләү минем өстә булды инде. Иң җитәкче кеше булдым инде. Менә иңнең хуҗасы мин булдым инде дөресрәге. Ике абыем бар 48-нче елгы, алар игезәкләр иде. Алар артыннан мин туганмын 49-нче елгы менә. Бер елда өч бала булганбыз без. Аннан соң инде өченә кешем инде. Әни мине 8 яш тутырып оқырға кіріп бітмәді, балаларына кім қар едіп, іш балаларына қарап тәрбиелеп үстірдім мені. Мен ішкіне де, мен шул малайлар шекілдерек болғамын дұрайны, орамдан да қайтып кірмедім көбірегінде. Оқтушылық хінәрі болды менде бала шақтану. Орамдағы бітін уақ балаларына жинап, әнеден түшкен іскі таблицыларына қопқаға ябыштырып, алар бойынша аларны сөйлетіп, оларға сұраулар беріп, шыбық шабықларынан жиып алып, шуны сонатып, кішкене де міне Акбур белән капкаларга яздырып, шулай итеп укытучы һөнәрен мин шуннан үзләштереп бардым мин.
Айсам сез укытучылык һөнәрен урамнан башладыгыз.
Урамнан башлаганмындыр инде. Урамнан башладым инде. Аны әни кешеләремне өйрәттем бөтенесен дә инде. Мин укырга кергәндә мине укый яза беләдер инде. Аның өчен әни мине әйткәнемчә 7 класстан бирмәде, 8 класстан бирде балаларны каратып инде. Шуңа күрә укытучылык һөнәре миндә шул урамнан башланып, урам балалары белән һәм гомерем буе йөрәгемә сиңеп шушы һөнәр барды инде. Мине сата барды. Безнең битен музыкаль гаилә, гаилә бездә музыкаль гаилә, әти гармунда, тарьянда бик матур уйный иде. Энекәшем уйнады, аларга кызык, мин дә уйнарга өйрәндем менә. Башта тарьянда уйнарга өйрәндем, аннан хромкада уйнарга өйрәндем. Һәм шушы таш кичүгә күчеп килгәч, баянга өйрәндем инде. Балаларны музыкадан баян белән җырлаттым инде, менә шушында укыттым инде. Шул музыкага сәләт Нәселдән килә торгандыр инде, әти-әниләрдән килә торгандыр инде. Ну, менә минем улым шулай ук. Баянда бик ста уйный инде, олы улым. Баянда уйнарга ярата. Шул бала чагым Искерт башлангыч мәктәбендә үтте инде, анда укыдым. Аннан 58 еллык мәктәбендә укыдым. Аннан соң инде Субашаты урта мәктәбен бетердем, медаль белән инде. Аннан соң инде Казанга укырга кердем. Нар 11-нче класслар бергә бетерделәр, без өчәү бетердек. Һәр өчәүләп Казанга киттек. Әни әпәмез акчага эшлидер инде. Яңа елга тикле мин укыдым да, мин кайттым авылга. Эшлим дә укыйм дип. Әни безгә акча җиткерә алмады. Чөнки квартирага түләргә кирәк, укырга түләргә кирәк, ашарга түләргә кирәк. Ул вакытта укытучының акчасы 30 сум. 30 сумга ничек итеп тормышында алып барырга кирәк. Һәм мин беренче педагогик хезмәтемне Яңа Кишит авылында рус теле укытучысы буларак башлап җибәрдем. Менә шуннан бирле 67 елдан бирле мин эштә булдым, инде хезмәттә булдым. Аннан 70 елда менә Ташкент мәктәбенә кайттым инде. Ташкент мәктәбендә 1 ел укытканнан соң үзем теләп пионер тормышының бик күңелсез барганын нә ишем шып инде вожатый булып күчтем. Һәм 12 ел пионер вожатый булып эшләдем. Менә зур дәрәҗәләргә менеп киткәнче ул инстанцияларның бүтәнесендә үттем. Вожатый миңа бик күп нәрсәләр бирде. Бик яратып эшләдем инде мәктәп. Шул юл буенча мәктәп бик алдын урыннарга менде безнең. Вожатый вакытында мин 40-45 бала белән бию түгәрәге үткәрдем. 60-70 бала белән хор түгәрәге үткәрдем. Шуннан соң инде кино түгәрәге үткәрдем. Фотога төшергә иренеп фото түгәрәк үткәрдем.
Колхозда 20 жыл главный зоотехник булып эшләдем. 2 жыл Оршада авыл хуҗалыгы идарәсендә терлекчелек бүлеген начальнигы булып эшләдем. Аннан соң инде колхозлар начарланды. Бер сөрәге колхоз гына түгел, бөтен иле кирияккә китә башлады. Һәм шуннан инде мәктәптә бер инструктор буш штаты бар иде, шунда мәктәпкә кердем. Дұрысырағы Рузалия мені алды. Ол вақытта ол директор еді енді. Бұтан барыр құт жоқ енді. Бір қайда да іштеңге түлемейлер, әйешерге керек. Шыңдан келіп шықты ол.
Ол шырда енді шынды бұталшақлық шыры?
Әлікі заманда ертегі күнге шаныш бар е. Ауыртсаңда қорқыныш түгілі е. Балницада әр уақыт давалайлар е. Оқырға ойлаған кіші институтка башы эшләсә барып керә алды, һәм укыды, белем алды. Тәрбия шундый, анда эшләмичә кашып калды дигән андай уй берәүнең дә башында булмагандыр дип уйлыйм мин.
Ярар, Камил абый, тормышлар шулай үзгәреп китсә дә сез югалып калмагансыз. Әйеме, менә бүгенге көнгә кадәр матур яшисез, балалар үстергәнсез, оныкларыгызга сөенеп яши аласыз.
Аларның биргәненә шөкер ие.
Рузалия апа, танышу тарихыгызны сөйләп үтегез әле.
Безнең танышу тарихы кызыклы. Мин аның сиңлесенең класс җитәкчесе булдым. 1-нче ел, 70-нче елда Нурания исемле сиңлесе минең классымда укыды. Һәм көз көне бөтен укытучылар балаларга йөриләр. Балаларга барып, иләндә танышасың, әтиең исемле танышасың, семья хәле белән танышасың. Менә шул вакытта мин боларның өенә мендем. Камил ул вакытта Владивостокта, Владивостокта бит имен, хәрби хезмәттә, офицер булып хезмәт итте ул анда. Бик әйбәтләп сөйләштек инәнисе белән, шушындай тәмле кабартмалар пешергән иде инде, шәйләр эчтек инде, шул вакытта балалары турында сөйләштек. Һәм мин чыгып киткәндә генә, әни, минем әле армиядә менә шушындай улым да бар дип күрсәтте. Бик матур инде, хәрби формадан инде, бик шибәр инде. Шуннан мин карап тордым да инде, у бик чибәр икән, улыгыз исән-сау әйләнеп кайтсын дип шулай чыгып киттем. Мин шушы йортка килен булып, шушыларга килеп төшәрпен дип уйламадым да. Мин бит инде менә малайлар арасында үткәч, кыз туганнарым буласын бик каты теләдем. Һәм минем бөтен теләгем һәм уем булай булды. Ярабби Ходаем, кияүгә чыкканда и тулы кызлары булса икән, әби бабай булса икән дип теләдем мин. Менә шушы теләк миңа насыйп булды. Мин буларга 8-нче бала булып килеп төштем.
Камил абый, сезнең сиңелләрегез, апаларыгыз күп идеме?
Иң олысы?
Иң олысы мин, миннән соң энекәш бар, һәм аннан соң 4 сиңелкәш бар иде. Икесе мәрхүм инде, мәрхүмә.
Ие, икесе мәрхүмә инде.
Калганнары исән.
Мине шул үз кызлары күгитеп, менә 4 кыз, 4 кайын сиңелкәш, Әнкей, әткей мені өз қызлары көгетіп, мені 5-нче қыз етіп қабыл еттілер иге. Мен аларның қызлары көгетіп ешедім дүрістенді. Мен иде мұнда бік қаты үш үшләдім деп әйті алмайым. Әнкей еш болды, бүтін үшіні үшіліп тұрды, балаларамны қарап тұрды, баланы таптықта шығып шаптықта кешуге 2 километрға, емізірге шауып бінем дейін, таң түшіп кетем. Әне мені шул ағыта ашатып, әшіртіп, шейлер шығарып, шулай тұрып затып қаладыр енді. Үш баланы қорап үстірді, балаларым дәуәне дәуәте деп үстілер, әне деп қайтып кірмәділер бірсі де, дәуәне деп қайтып кірділер, шыңнан институтқа кеттілер үшісі де, дәуәне деп қайтып кірділер,
Дөәни дип чыгып киттләр. Бик яратышып, әтиәнемне бик хатта хөрмәт иттем, яратып тордым, яратып яшәдем. Иптәшем дә, тормыш иптәшем дә бик әйбәт булды. Менә шулай итеп башланды. Хәзер инде танышу өлкәсе безне комсомол таныштырды. Мин комсомол оешмасы секретары идем, комильне кайткач шул комитетка сайладылар. Шул комсомол эшләре безне бергә бәйләде дә, без кавышып та куйдык, узак та йөрмәдек, 6 айдан соң иленешеп тә.
Мин аңладым инде, Розалия апа беренче тапкыр сезне фоторәсемнән
күрдем. Күрдем.
Әйе, Камиля бер хәтерлимисең, Розалия апаны кайчан беренче тапкыр күрдегез?
Беренче тапкыр мин аны 72-нче елда күрдем. Аңлаша белмәйдем, шул армияда кайтканнан соң. Шуннан инде бер спектакль караганнан соң, ташкышыда нинди спектакль икәнен хәтерләмим инде. Шуннан инде танышып китеп, шуннан аралашып яши башлады инде.
Сез шул мизгелдә аңлап алдыгызмы соң фоторәсемдәге кеше икәнен?
Аңлап алдым. Ну, егетләр яш вакытта күп була бит инде ул име. Кайсы җиңел хылыкты, кайсы кызу хылыклы, кайсы ничек име инде йөргән егетләр күп булды инде ул. Камилне очраткач, бу минем тиңем икән дип уйладым. Аз сүзле, яйме, бик сабыр, акыллы, эшми, тартми, менә шундый егет эзлисең бит инде. Минем шикелле ул кызу түгел, тормыш итәргә аннан да җайлы кеше булмады. Тормыш итәргә миңа шушы кеше кирәк икән дип мин аның белән тормышымны бәйләдем. Менә Алланың биргәненә шөкер, менә 50 ел бергә гомер иттек, менә 29 декабрьдә безнең тормыш итә башлауыбызга 50 ел булды. Менә ул 50 еллыкка мин бер шигырь дә язган идем, нитсәгез укып күрсәтәмме?
Камиля бу, Розалия апа нинди соң ул? Сезнең турында матур сүзләр әйтте инде, сез нәрсә дип әйтәсез икән?
Мин аны акыллы, тырыш, гадел, намуслы булган өчен әлдә хөрмәтте.
Тормышлар ни кадәр генә бурмалы булмасын, Розалия апа сайлаган һөнәренә тугры булып кала. Гайле альбомын караганда бар да аңлашыла. Ул күп буынлы, затлы укытучылар династиясе вәкиленнән.
Менә миндә безнең әби бабайларыбыз инде, Мөхәммәд Рәхим бабай менә иң беренче педагогик башлангыч шушы бабайдан башлана минем. Ул Искирта мәдрәсәдә шәкертләргә белем биргән кеше. Бусы әбием инде, бусы минем әти белән әнием инде менә булар. Шуннан менә монда әтиемнең туганнары бөтенесе дә. Алар 8 бала булып, шуның 4-се укытучы булган. Фәһимә апам менә, Фәсиха апа, Гилмиҗан абый менә, монда Исмагыйл абый юк, ул сугышка хәле укытка һәм сугышта һәлак булган, кайтмаган инде. Менә булар барда укытучы булган күбесе инде. Бусы әнием ягыннан булган туганнар, әнием ягыннан да укытучылар бар. Бусы мин укыган мәктәп, 48-нче елгы менә бит истәлек бит инде ул. Менә бу минем беренче яңа киштә укыткан классым. Бу сине таш кишүгә килгәч укытқан классым. Монда минем гаиләм инде. Булар минем улым семьясы белән. Кызым укытучылык профессиясен сайлады. Менә анагым инде 3 ел укыта, Казан мәктәбендә химия биология укыта. Улым МВД институтында укый инде. Бусы төпшик улым Рөстәм, 2 анагым булар мәктәптә укыйлар инде.
Бәлки алар 5-нче буын укытучылар булырлар.
Бәлки, бусы киявым белән кызым, алар икесе дә укытучылар. Кызым татар теле укытучысы, һәм завуч булып эшли инде Кенәр мәктәбендә. Бусы физкультура укыта, булар малайлары инде институтны бетерде, төзелеш институтын һәм магистратурада укый эшли инде.
Розалия апа үзе укыткан таш кишү мәктәбе коридорлары буйлап атлаганда һәрбер хезмәт көнен хәтерле кебек тоелды. 12 ел мәктәп директоры булып эшли.
Таш кишү мәктәбе. Бу минем өчен бик тә кадерле. Бу минем туган йортым. Чөнки бу мәктәпне 1986 елда мин үз кулларым белән ачып кердем. Һәм аның һәр стенасы, һәр ишеге, һәр тәрәзәсе минем өчен бик тә кадерле, минем монда күпме гомерем үтте. Мәктәптә ул чорларда бик күп балалар укыдылар. Бу мәктәп 270 балага исәпләнгән иде. Бик зур класслар. Һәр класста 24-шәр урын. Менә бу аскы залда минем биология кабинеты. Мәктәптә бик күп гөлләр үстердек. Бик матур оранжереялар ясадык. Мәктәп бик матур итеп бизәлде. Балалар бик күп булды. Һәм инде менә еллар үтте, без үзгәрдек, үлкәнәйдек. Һәм 2004 елларда мин инде лаеклы ялга киттем. Мәктәп
җитәкчесе итеп икенче директор билгеләнде, Надия Фатиховна. Һәм ул шушы мәктәптә 10 ел җитәкчелек итте. Аның барында да мәктәп үзенең ролен югалтмады, үзенең дәрәҗәсен югалтмады. Бик күп эшләр эшләнде, бик күп балаларга белемнәр бирелде, һәм балалар һөнәрләр алып чыктылар. Бездән бик күп кенә медицина работниклары чыкты, зур-зур хирурглар булды. Бездән бик күп укытучылар чыктылар, авыл хуҗалыгы белгечләре, агрономнар бик күп чыкты, колхоз җитәкчеләре бик күп булды. Гомумән, бу якның балалары бик тә тырыш. Һәр елны шәһәр дүртәр медалист бирә идек. Ләкин кызганычка каршы кыскарту елы күп мәктәпләрне 9 еллыкка калдырдылар инде. Бу мәктәптә башлангыч мәктәпкә калган иде. Мин бу мәктәпне 9 еллык итеп саклау өчен үземне бөтен кешемне бирдем. Һәм без укытучылар коллективы белән шушы территориядә мин бу мәктәпне 9 еллык итеп саклап калдык. Һәм менә шуннан бирле мәктәп үзенең дәрәҗәсен саклап, тирә-як мәктәпләр арасында үзенең ролен югалтмый әйдә.
Бүгенге көндә Арча муниципаль районының Ташкиче төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Гөлия Сабирҗанова сүзләренә караганда, Рузали апа Насыбуллина яшьрәк буын укытучыларга остаз булудан тыш, бүгенге көндә дә мәктәп белән һәрчак элемтәдә. Укучылар белән очрашуларда, мәктәп үткәргән башка чараларда да катнашып тора.
Ташкиче мәктәбе бик зур тарихка, инде 94 еллык тарихы бар. Әбет монда инде бик күп укытучылар, бик күп ниләр эшләп чыккан. Без ветеран укытучыларыбыз да 20-дән артык бүгенге көндә безнең пенсионер хезмәткәрләребез, укытучыларыбыз бар. Без алар белән һәр вакытта да элемтәдә торабыз. Белем бәйрәмнәрендә, өлкәннәр көнендә алар белән очрашабыз. Бәйрәм чаралары үткәрәбез, әңгәмәләр оештырабыз. Һәм инде безнең менә Узак юллар шушы мәктәптә директор вазифаларын үткәргән Рузали апа белән безнең элемтәләр тагында нагырак. Ул инде китаплар иҗат итә, ул безнең иҗади кеше. Һәм аның менә бик күп китаплары чыкты. Без теге һәрбер яңа китабы чыккач инде аны чакырырга, аның китаплары белән танышырга, укучыларны танышырга тырышабыз. Аның белән һәр вакытта элемтәдә торабыз. Мин үзем кишит мәктәбеннән һәм менә иң беренче Рузали апа үзенең эшен кишит мәктәбендә пионер вожатый булып эшли башлаган. Шул вакытта мин үзем дә кишит мәктәбендә озак еллар пионер вожатый булып эшләдем. Шул вакытта ук теге бик элемтәдә тордык Рузали апа белән. Аның эш тәҗрибәләре дә, тормыш тәҗрибәләре белән дә уртаклашабыз. Ул һәр вакытта да ярдәм кулын сузарга, үзенең киңәшләрен бирергә әзер тора.
Менә сезгә ул укытучы буларак, аның берәр киңәше шулай күңелегезгә кирип калдымы?
Рузали апа бик киң кырлы шәхес. Элек тә, хәзер дә ул бик иҗади, ул үзе җырлый да, үзе баянда да уйный, кул эшләренә дә бик оста. Шын-шынлап менә бөтен яктан да булган, бөтен һөнәрләргә дә ия кеше булырга тиешле. Һәм Рузали апа ул шын укытучы, һәм ул менә үзенең бүгенге көндә дә хезмәттәшләренә дә, безнең хәзерге вакытта яшь буын укытучыларга да киңәшләрен белән һәр вакыт ярдәм итеп тора. Ул шуннан да ул безгә бик үрнәк укытучы, без аның белән очрашуларны көтеп алабыз. Ул нинди дә булса, килгән саен нинди дә булса яңалык әйтергә, нинди дә булса тагын үзенең эше белән, үзенең һөнәрләре белән иҗади уңышлар гына телибез.
Югары категорияле җитәкче, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, күп санлы медальләр, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары иясе. Ләкин нинди генә дәрәҗәле җитәкче булмасын, гаилә аның өчен бик кадерле. Бәлки тынгысыз укытучылык һәм директорлык елларында аңа бу турда еш уйланырга җай чыкмагандыр. Ләкин кулына каләм алып яза башлагач, нишкә күңелле хатын-кызның дөньяга карашы, бу тормышта нинди төшенчәләргә өстенлек бирүе ачык чагыла. Бу турда без сөйләшүне җырдан соң дәвам итәрбез. Игътибарыгызга Рузалия Насыбуллина сүзләренә язылган җырны тәкъдим итәбез.
Авыл кебек якын, торган җирдә кадерле. Нәрсә дигән бу авылны, яратам шул кадерле. Тау башында наратлыгы, тау астында шишмәсе. Салкын суы, җанга дәва,
Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, сіз Пор қанатлар тапшыруын тыңдайсыз. Есігізге түсіреміз, біздің бүгінгі тапшыруымызда Розалия һәм Камил Насыбуллиннар қатнаша. Әлі генә сіз Розалия ханымның Мәмсә ауылына бағышланған жырын ишеттегіз. Жырға мұңға өзі дә битараф түгіл ол. Сирек кенә булса да, баянда уйнап ала.
Хәзер инде онытылгандар инде 75 яш бит инде. Тартып карармын, ләкин бик матур чыкмасын инде хәзер.
Шил Эммегелсем деген фольклор ансамблен җитәклеүдә ишраклы түгел. Хәзерге вакытта да Ташкиши авылындагы мәдәният йортында алып барыла торган чаралардан калмый, хөрмәтләп чакырып торалар үзен. Җаваплы урыннарда эшләп, җитәкче буларак җитди карарлар кабул итеп, сәләтле батыр кешеләрнең чынлыкта шигъри җанлы һәм нишкә күңелле булулары сыкландыра. Ижат белән мауыгып китүе дә Розалия апаның йөрәк төрендә йөрткән күптәнге хыялы була.
Мин балачактан бирле язам инде, ялкын яшенче газеталарына яздым инде. Аннан соң мин безнең гәҗиткә үземнең бөтен язган хикәяләремне, мәкаләләремне җибәреп бардым. Мин үземдә шундый сәләт барлыгын сиздем инде. Миндә, димәк, нәрсәдер бар бу өлкәдә дә. Шуңа күрә инде биографиям, үземнең тормышым, хезмәт юлым турында, үземнең туганнарым турында китап чыгарасым килде минем. Менә бу гомер тәкәлмешләре дигән китап 2017 елда чыгардым. Мин бу китапны иң беренче китабым минем ул. Бик калын булып чыкты инде ул. Хәм шуның белән дә тагын әһәмиятле ул. Менә үз кешенем балалар бит инде безнең берсен туганнарыбызны да белмиләрме? Әтиенем ягыннан, әнием ягыннан булган бөтен туганнарым кертелдем монда китапта инде. Авыл кишләре турында, яшьләр турында монда бик күп информация керде инде менә. Бөтен минем язмышым дип әйтергә була. Хәм минем бу китапта тагын педагогик хезмәт башлангычы эшләгән һәр авылымдагы
һәр уҡытыусы турында, мәктәп турында, мәктәптең тормошы турында. Ҡайсы ауылда туып, ҡайсы ауылда йәшәсәм дә шул ауылның тарихында киртем мин дә.
Хикәйәләремнең тип темасы ғаилә темасы инде. Шул теманы бик яратам мин. Мин үзем уҡытыусы булғас, әтиләре булмаған, әниләре булмаған балаларны бик яратадыр инде. Ҡышағыма алып сипасым киләдер инде, назымны бирәсем киләдер инде. Тулы булмаған ғаиләләренең балаларын инде. Ғаиләсе җимерелә башлаған шундый ғаиләләр турында инде, җавапсыз мәхәббәтләр турында парлаштырып, дуслаштырып ғаиләләрне шулай итеп хикәйәмнең ахырын бик яхшы итеп битерәдер инде. Аннан ғаиләдә бер-береңә хөрмәт, ихтирам итү, балалар тәрбиясе бала гаиләдә үсәргә тиеш. Менә минем бу китабымда соңгы повестем «Атылған йылдыз» монда нәкъ шул тема. Яш вакытта баласын әтиенисенә калдырып китә дә, кызын 3-4 айлык баланы анасының юкка чыга. Тисиләнә инде, әби бабай бу кызны тәрбияләп үстерәләр инде. Барыбер әнисен сагына һәм ахырдан мин аны барыбер әнисе белән кавыштырам. Ә «Атылған йылдыз» ни өчен? «Атылған йылдыз» Лабисен әйтә, кеш белә утырганда йылдызлар иләнеп инде. Бер йылдыз атыла. Әби ди, мин дә бит атылған йылдыз әйтәйнең. Ул 5-нче класста укый инде хәзер инде. Нишә булай дип әйтәсең, кызым? Менә мин сезне игә килеп төштем атылған йылдыз булып. Мине дә китереп аттылар бит сезгә. Ә сез мине үстердегез, тәрбияләдегез, мин атылған йылдыз. Менә исеме шуннан инде.
Бик кызык әйдәгез безгә бер изек укып киттегез әле бу хикәядән.
Әйдәгез.
Бер көнне эштән кайтып, ишеккә ачкыч тыгып ятканда, Әнвәр Сәвиянең ярсып-ярсып кычкыруын ишетте. Тиз генә ишекне ачып, эчкә үтте. Сәвия шын-шынлап балага кычкыра иде. Туйдырдың инде, тагын нәрсәгә йылыйсың? Нәрсә җитми сиңа? Кулга алырмын дип уйлама да, илауыңны туктат, югыйсә чыгарып ташлыйм. Ә бала тагы да ныграк елый. Инде ярсып беткән. Әнвәр үзен-үзе тыя алмыйча Сәвияне этеп җибәрде. Син нәрсә, Сәвия? Нигә сабыйны әрлисең? Аны нәрсәгә рәнҗетәсең? Баланың ни гаебе бар? Дип җитез генә баланы кулына алды. Ягымлы карашы белән кызын тынычландырырга кереште. Еле минем кичтеки кызым, елама әле. Нәрсә булды соң? Ашыйсың киләме? Астың юешләндеме? Хәзер алыштырабыз аны. Әнвәр сабыйны алгы бүлмәгә алып керде. Әнвәр тиз генә баланы юындырып алды, сөтен җылытып бутылкасына салды. Сабый әтисенең жылы куйнында тамагы туйып, йокыга талды. Баланы төреп коляскасына салгач, аны залга кертеп куйды да Сәвия янына чыкты. Сәвия үзе дә укси-укси йылы иде. Син нәрсә инде, Сәвия? Сабый бала кебек, нигә шулкадәр ярсырга кирәк инде? Аңлыйм, сиңа да кыендыр. Беренче бала бит. Әмме сабыр булырга кирәк. Бала тәрбияләү җиңел түгел инде ул. Син бит кешле кеше. Түз инде, кадерлем. Әнвәр, әйттемме мин сиңа, миңа бала кирәкми дип? Әйдә баланы балалар йортына илтик. Аны мин иркәли дә, назлый да алмыйм. Син минем хис-тойгыларымны аңламыйсың. Күңел халәтем белән исәпләшмисең. Яратмыйм мин аны. Аңлыйсыңмы? Яратмыйм. Әнвәр бу сүзләрне ишеткәч шак катты. Сәвиягә бик тә сәер итеп карап куйды. Менә сиңа мә, ничек инде үз сабыйыңны шулай кире кагып була? Әти әнисе була торып кызыгызны ятим итәргәме? Юк, моны көтмә дә. Син ана түгел, синнән монысын ук көтмәгән идем. Һич юк уйлама да. Хәзер менә сине тулысынча аңладым. Син баланы гына түгел, мине дә яратмыйсың икән. Ул бит минем балам. Безнең мәхәббәт җимешебез. Димәк, безнең арада берничек тә мәхәббәт булмаган. Ә мин, юләр, сине чынлап та яраттым. Бәхетле булырбыз дип уйлаган идем. Бик күп гаиләләр балалары булмагач, ятим балаларны алып, гаилә җылысында барлык назларын биреп, тәрбияләп үстерәләр. Ә син?
Сез Розалия Насыбуллинаның «Атылған йылдыз» повестеннән өзек тыңладыгыз. Геройлары яшәгән язмышлар аша автор бу дөньяда кешелек кыйммәтләре, гаилә бәхетенең бик кадерле булуын испатлый.
Чөнки Розали апаның үзе өчен дә алар беренче урында.
Розали апа менә 50 ел ирегез белән гомер иткәнсез бит инде, әйеме? Язмышлар җимерелмәсен өчен, җайлап җибәрү өчен гаиләдә нәрсә кирәк?
Язмышларны җимерү бик җиңел. Әгәр син бер-береңне хөрмәт итмисең, икән сабыр итмисең икән, гаилә шәлпәремә килергә генә тора, якларга кирәк. Үзеңне, гаиләңне саклау өчен бик нык сабыр булырга кирәк беренчедән. Аннан соң ихтирам, хөрмәт дигән әйбер булырга тиеш инде. Идәгеләргә, гаилә членнарына, иренгә карата, мәсәлән, мин иремне бик нык хөрмәт итәм. Ихтирам итәм, бик нык хөрмәт итәм, бик нык тәрбиялим, карыйм. Миңа бер гомеремдә бер моны хәтле авыр сүз әйткәне булмады. Бер начар сүз ишеткәне булмады миннән. Менә кайбер ирләр сүгенәләр, начар сүзләр әйтәләр ими. Кайда йөрисең килсә, шунда йөртте. Мәскәүгә китәсең килсә, Мәскәүгә бардым. Санаторийга китәсең килсә, санаторийда йөрдем. Прибалтикада булдым, Польшада булдым, бик күп илләрдә йөреп кайттым. Ул миңа бер сүз әйтмәде, бөтен җиргә җибәрде. Идәни әнкәй бөтен эшемне карап торды. Аңлап яшәү кирәк дип беләм инде. Хөрмәт итеп аңлап яшәү кирәк. Нәмидән чыгып киткәндә, әни мин шунда киттем, әти мин шунда киттем дип бер көн әйтмичә чыгып китмәдем. Күршегә кирсәм дә, күршегә керәм әле мин дигән җөмләне әйтеп чыгып китәдер менә шулай. Ихтирам итеп, хөрмәт итеп. Инде Аллаһ Тәгаля икебезгә дә гомерләр биреп, тормышыбызны бергә дәвам итәргә язсын. Менә бу якты матур иләребезнең рәхәтен күреп, балаларыбызның игелекләрен күреп, бергә-бергә гомер итәргә язсын инде. Тилегебез шушы бүген көндә. Саулык, сәламәтлек, тынычлык иң төп нәрсә шушы.
Хатын-кыз үзе генә калса барыбер яши ала. Ничек тә булса азаплана тормаша. Ә ир кешегә бик авыр була. Аның өчен менә безнең урамда гына ялгыз калган унлап ир кеше бар иде. Мин аны шуннан чыгып әйтәм. Кышка балалары алып китәләр шәһәргә. Шуннан кайткач Шырашқа сұрайым, нешік сон шәрді дегеш? Әй, Камил, әнем, сен сұрамайынды, түрме дей, айырмасы ашаудағына дей, дүрт сина шында ятасын дей, қоя барым менен да шығып дей, кімні білен дей, жәйге мұнда қайта тұрғаны енді.
Ярар, алып кетіп қарай тұрған кішілеге бұлғаштын яқшы бетәлі ол.
Яқшы да ол. Яш вакытта ул читкә китеп яшәп була торгандыр. Картайгач читкә китәсе килми бит.
Авырмыйча шулай бергәләп бер-берегезне кадерләп, хөрмәтләп, матур иттереп озак еллар яшәргә ясын әле авырмыйча.
Рәхмәт. Рәхмәт.
Шулай ясын.
Берәүнең дә тормышы әкияттәге кебек авырлыкларсыз, җайлы гына бармый. Шуңа да карамастан, янәшәндә сөенечләрне дә, көенечләрне дә уртаклашыр кешең булуы зур бәхет. Бергә яшәүләренә 50 ел тулган көннәрдә Розалия ханым бөтен хис-кичерешләрен шигырь юлларына сала. Тормыш иптәше Камил абый белән үткәргән һәр көне Розалия апа өчен бик кадерле. Киләчәккә теләкләр бик гади, сәләмәт булып, бергә матур гомер итү.
Кой арада үтте гомеркәйләр. Агым су да алай тиз акмый. Йөгерә шаба яшьлек гомер юлларыннан. Тик кирегә генә ул кайтмый. Иңне иңгә куеп, бу тормышта ярты гасыр гомер иткәнбез. Дөнья мәшәкате белән бергә алтын туйга килеп җиткәнбез. И Ходаем, олыгайдык мине. 75-е тулып маташа, һич ышанмыйм, әле яңа гына 25 тулды лабаса. Әле кайчан гына култыклашып, загыз бүлмәсенә атладык, гомерләрне бәйләп бер гаиләгә якты өметләрне акладык. Каршы торып язмыш җилләренә бергә матур гомер кичердек. Гаилә ушагын һич түндермий саклап, туганнарга шатлык китердек. Ходай безгә сабырлыклар биргән, кеше капкаларын какмадык. Ишегебез ачык, күңелебез киң, туганлыкны һәр чак сакладык. Бәхет шатлык килсә, без яшәдек, йортыбызга өстәп якты нур, кайгы сагышларны җиңгә алдык, тутынышып бергә, кулга кул. Кеше китә, җыры кала диләр, безнең җыр ул, безнең балалар. Бу бит бәхет, алар нәселебез дәвамчысы булып калалар. Балаларга рәхмәт, оныкларга, алар безнең тормыш көзгебез,
матур гаилә кырып, дөнья көтә, тату яши, нәктә үзебез. Бу дөньяда ничек яшәсәк тә, искән җилдәй вакыт тиз үтә. Бик бәхетле узды гомер юлы, парлы яшәүләргә ни җитә. Бүлешәбез барлык шатлыкларны, барыбыз да бергә җыелып, гомеребезнең алтын туй көннәре йөрәкләрдә калсын уелып. Ходай безгә зон гомер белән, саулык бирсен тормыш итәргә. Насыйп булсын безгә шулай парлап, бриллиант туйыбызга җитәргә.
Сез пар канатлар тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Ания Гыбадуллина һәм Сания Хаматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.